слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. 30 червня на календарі, у студії Юрій Матвійчук і Антон Шульга. А в сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Антикорупціонери доборолися до міжвідомчого конфлікту. Це обіцяють експерти між антикорупційним бюро та військовою прокуратурою.
Йдеться про те, що починають мірятись, в кого більше повноважень і хто більш повноважний орган в сфері боротьби з корупцією. От і все.
Зонування в Одесі на користь одеситам чи корупціонерам, чиновникам і забудовникам.
План зонінгу зменшить історичний ареал старої Одеси майже вп'ятеро, дозволить легалізувати висотне будівництво у центрі міста та призведе до транспортного колапсу.
Протидія тероризму чи клінічний випадок? Пакет законів російського депутата Ярової розглядає Путін.
Повинні принаймні висловитися з цього приводу. Знаєте, коли жінка вносить законопроект про те, що дітей потрібно садити в тюрму, це вже просто клінічний випадок.
Це вже просто клінічний случай.
Чи має шанс здобути владу в Україні партія незалежна від олігархів? Саме про це ми говоритимемо докладно в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про новини цього ранку розповість Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Підгрупа з безпеки тристоронньої контактної групи домовилася про розведення сили засобів на лінії розмежування у двох місцях – у Золотому на Луганщині та Петровському на Донеччині. Про це за підсумками зустрічі в Мінську 29 червня повідомив представник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік. За даними кореспондента Радіо Свобода, в Мінську всього в ОБСЄ розраховують на розведення сили засобів у зоні бойових дій на Донбасі у 12 місцях. Наступне засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 13 липня. Українська сторона за підсумками переговорів 29 червня наголосила на вимозі до угруповань бойовиків надати інформацію про точне місце перебування всіх заручників. Енергетична компанія ДТЕК підтверджує постачання електроенергії на тимчасово непідконтрольну Україні частину Донбасу. Про це в ефірі радіопроекту «Радіо Свобода Донбас Реалії» повідомив виконавчий директор ДТЕК «Енерго» Дмитро Сахарук.
Мы поставляем свет на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей, ровно так же, как и это делают другие наши партнеры.
За словами Сахарука, підприємство постачає електроенергію та отримує гроші тільки від тих компаній, які працюють в українському правовому полі і можуть оплачувати послуги через українські банки. Виконавчий директор ДТЕК «Енерго» додав, що, цитата, за рахунок цієї електроенергії працюють водоочисні споруди, водопроводи, газові господарства, вся комунальна сфера, школи та інші життєво необхідні об'єкти. Кінець цитати. Раніше журналіст і блогер Денис Казанський опублікував документи, які, за його словами, доводять співпрацю компанії ДТЕК з підприємством, зареєстрованим на окупованій території. Під час нападів в аеропорту імені Ататюрка постраждали четверо громадян України. Одна людина загинула, повідомляють у Генконсульстві України в Стамбулі. Троє інших громадян України, одна жінка і двоє чоловіків, перебувають у лікарнях Стамбула з пораненнями різного ступеню тяжкості. Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує, повідомили ввечері 29 червня у Генконсульстві України у Стамбулі. За останніми офіційними даними, внаслідок атак в аеропорту Стамбула 28 червня загинула 41 людина, 239 поранені. Генконсульство України у Стамбулі рекомендувало українцям тимчасово утриматись від поїздок до цього міста. Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що НАТО має продовжувати політику відкритих дверей щодо таких держав, як Україна. НАТО має продовжувати політику відкритих дверей, зокрема, якщо йдеться про держави, які стратегічними в плані їхнього розташування, заявив Дуда 29 червня у Братиславі під час спільної прес-конференції з президентом Словаччини Андреєм Кіскою. Союз НАТО має бути готовим до підтримки держав, щодо яких порушується міжнародне право, додав президент Польщі. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявляв, що Україна має право вступити до альянсу, якщо відповідатиме його вимогам. Росія розмістить близько 10 тисяч військових у своїй західній частині. Про це 29 червня в Москві заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. За його словами, цитата, «військово-політична ситуація на західних кордонах Росії залишається нестабільною». Шойгу вказав на те, що Сполучені Штати та інші члени НАТО продовжують, цитата, «збільшувати свій військовий потенціал у сусідніх із Росією країнах». Кінець цитати. Російський міністр має на увазі плани НАТО щодо розміщення нових батальйонів в Естонії, Латвії, Литві та Польщі. Таке рішення в Альянсі ухвалили, щоб зменшити в Польщі та країнах Балтії побоювання, пов'язані з анексією Росією Кримського півострову України в 2014 році, а також підтримкою з боку Москви сепаратистів на сході України. Кремль вважає ці плани, а також розгортання системи протиракетної оборони в Східній Європі прямими загрозами національній безпеці Росії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин. У Києві ви слухаєте «Ранкову Свободу». В Україні мають з'явитися дві нові партії, в які розійшлися діячі, котрі називають себе реформаторами і борцями з корупцією. Одна партія – на базі переформатованого демократичного альянсу. Іншу створюють екс-заступники генпрокурора Давід Секварелідзе і Віталій Касько. Чому ж активні учасники антикорупційних форумів Саакашвілі розділилися на дві партії? Експерти кажуть, що політики претендують на одну вузьку ліберальну нішу. Проте самі партбудівники планують відбирати голоси у традиційних політпроєктів.
Є декілька різнобачень, да, про те, яку нішу треба займати. Праволіберальною бути партією відвертою або займати правоцентристську позицію, і щоб ніша була трохи ширша, тому що говорити про лібералізм в країні, яка дуже бідна, це знаєте, якось необачно. Кажуть, вони знову ж там будуть конкурувати. А давайте будемо говорити про те, що ми будемо витісняти. Такі партії розумні, хороші, нормальні, будуть витісняти існуючі просто-напросто олігархічні проекти. Чому ми повинні один одного забирати? Ми заберемо олігархів.
А на вашу думку, шановні слухачі, чи має шанс здобути владу в Україні партія незалежна від олігархів? Висловлюйтесь щодо цього на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах, беріть участь в голосуванні, а також долучайтесь телефоном до обговорення, яке розпочнеться в другій частині програми після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Між Національним антикорупційним бюро України та військовою прокуратурою виник міжвідомчий конфлікт. Про це заявляють експерти, коментуючи обставини, за яких детективи НАБУ провели обшук у військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика. Продовжує тему мій колега Дмитро Шурхало.
Вранці 29 червня детективи НАБУ провели обшуки за місцем проживання військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика. При цьому було здобуто відомості, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення. Як зазначає прес-служба НАБУ, Костянтин Кулик відмовився отримати письмове повідомлення про підозру, після чого зачинився у власному помешканні. Натомість народний депутат Валерій Карпунцов, який раніше працював помічником генерального прокурора з особливих доручень, що слідчі НАБУ діяли щонайменше непрофесійно.
Обшукали, забули вручити підозру, почали ломитися знов до нього, а він же ж як людина, яка знає процес, каже, йдіть, знову отримуйте дозвіл суду. Двері не відчиняв, підозру йому не вручили, з дому він відповідно не виходив, тому що боявся, що підозру вручать.
Також Валерій Карпунцов наголошує, що в цей час прокурор мав би представляти обвинувачення в суді у справі колишнього заступника міністра економіки Олександра Сухомлина, який проходить у справі Сергія Курченка, бізнесмена близького до сім'ї екс-президента Віктора Януковича.
На мою думку, йдеться про те, що починають мірятись, в кого більше повноважень і хто більш повноважний орган в сфері боротьби з корупцією. От і все.
Обвинувачення в отриманні нерухомості, яка не відповідає його статкам, були висунуті Костянтину Кулику ще наприкінці минулого року, і той досі не дав з цього приводу вичерпних пояснень. Проте, коментуючи ситуацію, колишній речник голови СБУ Станіслав Речинський наголошує, що слідчі дії у справі Кулика дивним чином співпадають із розглядом справи Курченка.
От ці слідчі дії почались, як тільки почались арести по ділу Курченка. Відповідно, там відписували, що перенесіть на неділю, через неділю не треба.
За словами експерта, складається враження, наче НАБУ свідомо намагається гальмувати розслідування справи Курченка. З іншого боку, керівник військової прокуратури Анатолій Матіос висунув свою кандидатуру на посаду керівника Державного бюро розслідувань. Саме ця структура, серед іншого, розслідуватиме справи проти працівників НАБУ. Військова прокуратура веде низку гучних антикорупційних розслідувань. Між тим, раніше керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький обурювався з приводу того, що інші органи втручаються у справи з компетенції антикорупційних органів. Член Національної ради з питань антикорупційної політики Андрій Марусов зазначає, що таке втручання може мати дуже негативні наслідки.
Просто є цілком зрозумілий ризик, що врешті-решт судді, адвокати корупціонерів, да, вони можуть просто напросто розвалювати ці справи за дуже простим аргументом про те, що це не є підпідністю тієї чи іншої там правоохоронної структури.
На думку Валерія Карпунцова, арбітром у цьому міжвідомчому конфлікті мав би стати генеральний прокурор. Натомість Станіслав Речинський зазначає, що у цьому конфлікті годі шукати арбітра, адже це побічний ефект від того, що створені незалежні одна від одної правоохоронні структури. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Історичний центр Одеси забудують численними багатоповерхівками, якщо в міськраді підтримують план зонування міських територій. Про це заявляють представники одеських організацій «Зелений лист» та «Демальянс». Після їхніх мітингів мер Геннадій Труханов пообіцяв сприяти тому, що документ доопрацюють. Проте активісти мають намір продовжувати акції протесту, припускаючи, що питання зонінгу можуть протягнути на наступних засіданнях міськради. З подробицями одеська кореспондентка Радіо Свобода Людмила Гіцевич.
План зонування міських територій має відповісти на запитання, що, де і як можна буде будувати в Одесі найближчим часом. Місцеві активісти заявляють, що остання редакція цього документа складена без урахування інтересів місцевих жителів. Урбаніст, один з ініціаторів протесту Михайло Мейзерський, зауважує, що план зонінгу зменшить історичний ареал старої Одеси майже вп'ятеро, дозволить легалізувати висотне будівництво у центрі міста та призведе до транспортного колапсу, адже вузькі вулиці не будуть справлятися з потоком автівок. Особливе занепокоєння у експерта викликає узбережжя Чорного моря. За його словами, охоронну зону, у межах якої не можна будувати, відповідно до зонінгу, планують відрахувати від ще не намитого берега.
Їх можуть і не намити, наприклад, а лінія вже буде. І це обхідна лазейка для придання законності существуючим постройкам, ну і вона відкриває можливості для другої застройки.
Представник ініціативи «Антикорупційний офіс» Арка Дій Топов наголошує, що зонінг не відповідає позиціям генерального плану розвитку міста. Крім цього, за його словами, цей проект лобіює інтереси виключно забудовників.
Застройщик має бути договоритися з чиновником. От в цьому, кстати, корупціогенність.
У містобудівній раді при міському управлінні архітектури заявляють, що врахували пропозиції громадян по доопрацюванню цього проекту та відкидають будь-які звинувачення. Хоча колишній головний архітектор Одеси, член містобудівної ради Володимир Глазирін, який був одним з рецензентів плану зонування, і погоджується, що документ дещо не відповідає генплану. Він розповів, що наразі до процесу редагування залучені фахівці з Київського інституту Дніпроград. Коментуючи резонанс, який викликав зонінг в Одесі, архітектор переконаний, що будь-яке місто не має бути законсервованим. Воно має розбудовуватися навіть у центральних районах. Володимир Глазирін прогнозує, що будівництво на узбережжі навряд чи активізується до таких загрозливих масштабів, як про це говорять активісти. Питання ухвалення зонінгу запланували до голосування у порядку денному сесії Одеської міськради на 30 червня цього року. Проте напередодні засідання мер Геннадій Труханов заявив про перенесення розгляду. Він наголосив, що питання прийняття зонінгу у багатьох пунктах не знаходить підтримки у громадськості. Труханов пообіцяв продовжити консультації з залученням до спільної роботи більш широкого кола фахівців. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
Веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верхня палата російського парламенту Рада Федерації схвалила пакет антитерористичних законів Ірини Ярової і Віктора Озерова, ухвалений раніше Держдумою. Тепер його або підпише, або накладе на документ вето президент Володимир Путін. Прес-секретар господаря Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін врахує різні точки зору на закон, в тому числі і критику. Втім, російські правозахисники не дуже вірять в те, що одіозний, на їхню думку, пакет зазнає істотних змін. Про це московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Законопроєкт, який отримав назву «Пакет Ярової», значно посилює покарання за тероризм і екстремізм і знижує вік кримінальної відповідальності до 14 років. Він передбачає покарання за недонесення, а також зобов'язує операторів стільникового зв'язку зберігати дані про листування і дзвінки користувачів і надавати їх без рішення суду правоохоронним органам для дешифрування. Російська правозахисниця, голова Комітету громадянського сприяння Світлана Ганушкіна не має ілюзій з приводу подальшої долі того, що президент раптом може не підписати одіозний законопроект.
Больших надежд у мене немає, але ми повинні, по крайній мірі, висловитися.
Великих сподівань у мене немає, але ми повинні, принаймні, висловитися з цього приводу, тому що цей пакет законів – це щось жахливе. Мене найбільше лякає пункт про зниження вікового рівня відповідальності. Ми збираємося судити своїх дітей. Дітей будуть садити в тюрми, а виходити звідти вони будуть борцями з режимом. Знаєте, коли жінка вносить законопроект про те, що дітей потрібно садити в тюрму, це вже просто клінічний випадок.
Це вже просто клінічний случай.
При затвердженні в Держдумі з пакета Ярової в останній момент зникли поправки, які стосувалися, наприклад, позбавлення громадянства за роботу в організаціях, в яких не бере участь Росія. Але в законопроєкті залишилося ще багато того, що обурило і громадян, і бізнес, і навіть людей у владі. Після того, як закон був прийнятий Думою і схвалений Радою Федерації, залишається лише примарна надія, що його не підпише президент Путін. Депутат Держдуми Дмитро Гудков каже, що це може стати очевидним сигналом суспільству.
Якщо це робиться все для того, щоб показати, що Путін єдиний, хто може спасти від людоєдів.
Якщо це робиться для того, щоб показати, що Путін єдиний, хто може врятувати від людожерів напередодні виборів, це одна ситуація. Або вже є політичне рішення і спроба протистояти цьому еліт зазнала невдачі. Тоді, значить, рішення ухвалили на рівні силовиків. І тоді ми можемо стверджувати, що в Росії побудована сьогодні поліцейська держава з усіма її атрибутами.
Построєна поліцейське государство з усіма його атрибутами.
Ще до схвалення пакета Ярової Радою Федерації глава президентської ради з прав людини Михайло Федотов запропонував Верхній палаті парламенту створити погоджувальну комісію з Держдумою і доопрацювати документ вже після парламентських виборів, які пройдуть у вересні. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А далі до тем, які аналізує українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Троє потенційних кандидатів у президенти України отримали неприємні сюрпризи, стверджує газета «Україна молода». Мовляв, останнім часом Юлія Тимошенко, Олег Ляшко та Андрій Садовий зазнали критики від перших осіб держави. Це дало привід газетярам ретельно проаналізувати склад політичного повітря, чи не пахне бува в ньому виборами і чи не йде зачистка конкурентів. Про те, за що критикують Ляшка, Тимошенко та Садового, «Україна молода» розповідає в статті «Порох вибухнув». Головна причина проблем в Україні – відсутність боротьби з олігархами і корупцією, констатує експерт газети «День». Він наголошує, що закони ухвалюють, змінюють, фіскальні органи створюють, а корупція як була, так і залишається. «Порішала» – ключове слово, яке дає відповідь на суть негативних процесів новітньої історії України. Українці існують від Майдану до Майдану в умовах гри шулерів, усвідомлюючи номінальність законів, девальвацію права і домінацію безкарних рішал, переконує газета «День». Шахтарі, медики та викладачі виходитимуть на пенсію пізніше. Як інформує газета «Сьогодні», Кабмін скоротив перелік спеціальностей і посад, що дають українцям право виходу на пенсію на пільгових умовах. Список урізали на 40%. В уряді пояснюють, що не всі пільговики дійсно працюють в складних умовах, а урізання скоротить дірку в бюджеті пенсійного фонду. Газета «Сьогодні» з'ясовувала, хто ж буде виходити на заслужений відпочинок за новими правилами. Добігає кінця останній додатковий тиждень складання зовнішнього незалежного оцінювання 2016. І поки ті, хто з різних причин не встиг пройти тестування з основним потоком, доскладають необхідні предмети, Український центр оцінювання якості освіти вже підрахував проміжні результати. Йдеться про тих, хто складав іспити з 5 травня по 17 червня. Газета «Сьогодні» дізналася, як юні українці впоралися із завданнями. З'ясувалося, що найкраще випускники знають географію та іспанську мову, а найгірше – німецьку. Також майбутні студенти підтягнули математику, а українську, навпаки, завалили, стверджує газета «Сьогодні». Ось так коротко про основні теми публікацій, які можна знайти у сьогоднішній українській пресі.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьома година, 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми продовжуємо програму. В Україні активізувалося партійне будівництво. Найближчим часом можуть з'явитися дві нові політичні партії ліберального спрямування, в які об'єдналися, чи швидше розділилися, активні реформатори і борці з корупцією. Чому ж активні учасники антикорупційних форумів розділилися? Експерти кажуть, що політики претендують на одну вузьку ліберальну нішу, а самі ж партбудівники планують таким чином відбирати голоси у традиційних політпроєктів.
Є декілька різнобачень, да, про те, яку нішу треба займати. Праволіберальною бути партією відвертою або займати правоцентристську позицію, і щоб ніша була трохи ширша, тому що говорити про лібералізм в країні, яка дуже бідна, то знаєте, якось необачно. Кажуть, ой, вони знову ж там будуть конкурувати. А давайте будемо говорити про те, що ми будемо витісняти. Такі партії розумні, хороші, нормальні, будуть витісняти існуючі просто-напросто олігархічні проекти. Чому ми повинні один одного забирати? Ми заберемо олігархів.
Сьогодні в ефірі ми спробуємо з'ясувати, чи має шанс здобути владу в Україні партія незалежна від олігархів. І докладніше про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє зранку 30 червня, що ескалація збройного конфлікту триває, бойовики застосовують заборонені мінськими угодами види озброєння. За даними штабу АТО, за добу 29 червня підтримувані Росією сепаратисти 66 разів обстріляли позиції українських військових, це на 15 обстрілів більше, ніж 28 червня. 28 разів бойовики відкривали вогонь на Донецькому, 21 на Маріупольському, 17 на Луганському напрямках. Йдеться в зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах південної частини контрольованої сепаратистами території, а також Докучаївська, околиць Горлівки та Донецька. Також в угрупованні ДНР повідомляють про спроби українських підрозділів просунутися ближче до Дебальцева. Луганські сепаратисти на своїх сайтах станом на ранок середи не повідомляють про те, як минула ніч на підконтрольних їм територіях. Підгрупа з безпеки тристоронньої контактної групи домовилася про розведення сили засобів на лінії розмежування у двох місцях – у Золотому на Луганщині та Петровському на Донеччині. Про це за підсумками зустрічі в Мінську 29 червня повідомив представник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік. Наступне засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 13 липня. На цю дату вже заплановане обговорення питання створення робочої підгрупи з питань відновлення українською владою контролю над нині неконтрольованою частиною українсько-російського кордону. Під час нападів в аеропорту імені Ататюрка постраждали четверо громадян України, одна з них загинула, повідомляють у Генконсульстві України у Стамбулі. Троє інших громадян, одна жінка та двоє чоловіків, перебувають у лікарнях Стамбула з пораненнями різного ступеню тяжкості, повідомили ввечері 29 червня у Генконсульстві. За останніми офіційними даними, внаслідок атаки в аеропорту Стамбула 28 червня загинула 41 людина, 239 поранені. Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що НАТО
має продовжувати політику відкритих дверей щодо таких держав, як Україна. Союз НАТО має бути готовим до підтримки держав, щодо яких порушується міжнародне право, наголосив президент Польщі 29 червня у Братиславі під час спільної прес-конференції зі словацьким колегою Андреєм Кіскою. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявляв, що Україна має право вступити до Альянсу, якщо відповідатиме його вимогам. Президент Росії Володимир Путін продовжив до кінця 2017 року дію продовольчого ембарго щодо товарів із Заходу, підписавши 29 червня відповідний указ. 7 серпня 2014 року Москва запровадила обмежувальні заходи у відповідь на санкції ЄС, США, Австралії та Канади, а потім продовжила ці так звані контрсанкції до 6 серпня 2016 року. Ці контрсанкції передбачають заборону на імпорт з вказаних країн фруктів, овочів, молочної та м'ясної продукції. У Росії губернатор Кіровської області Микита Білих, заарештований за звинуваченням в отриманні хабара, оголосив голодування. Як повідомив його адвокат Вадим Прохоров, 29 червня його підзахисний офіційно повідомив адміністрації слідчого ізолятора Лефортова, що він протестує проти висунутого обвинувачення, а також вимагає пустити до нього другого адвоката Ольгу Михайлову. Білих також наполягає на побаченні зі своєю дружиною і братом. Губернатор Кіровської області відкидає звинувачення в отриманні хабара і стверджує, що став жертвою провокації.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 34 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Отже, в Україні незабаром мають з'явитися дві нові партії, по яких розійшлися діячі, котрі називають себе реформаторами і борцями з корупцією. Одна партія на базі переформатованого демократичного альянсу, іншу створюють як заступники генпрокурора Давид Саквареллідзе і Віталій Касько. Чому ж активні учасники антикорупційних форумів Саакашвілі розділилися? Експерти кажуть, що політики претендують на одну вузьку ліберальну нішу, проте самі партбудівники планують відбирати голоси у традиційних політпроєктів. Отже, про шанси нових партій і чи можуть партії, незалежні від олігархів, отримати владу в Україні, говоритимемо з колегою, журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекалем. І вами, шановні радіослухачі, долучайтесь до обговорення одразу. Вам кажу, доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Отже, чому ж розділилися партії тих, хто вважає себе, власне, однодумцями, реформаторами і борцями з корупцією? Чи тут знову спрацював оцей давній принцип, де два українці, там три гетьмани?
Ну, це питання, яке турбує, я думаю, всіх, хто слідкував за антикорупційними форумами Михайла Саакашвілі, які відбувалися, в принципі, по всій країні вже багато місяців. І зараз, кілька днів тому, з'явилася інформація, що більшість тих, хто там був, зокрема і парламентарі Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, пані Заліщук і низка інших, вирішили разом із Демальянсом переформатувати його. А це партія, я нагадаю, такого, як вони себе називали, християнсько-демократичного толку, переформатувати його і зробити нову партію, яку сам Мустафа Найєм в своєму Фейсбуці назвав знову партією Майдану. І вчора ми спілкувалися із Василем Гадьком, це голова партії «Демократичний альянс», і спитали його, ну, чому, в принципі, так? Чому розділилися і що робити далі? І ось що він нам відповів.
Якщо вони, як і будь-хто інший, то поділяє, відповідно, наші цінності, наші принципи. Ті, хто хоче будувати справжню демократичну політичну партію, незалежно від олігархів, із підзвітністю, ті, хто поділяє наші підходи до кадрової політики, і ці люди можуть абсолютно спокійно зараз входити в процес створення нової політичної сили і почувати себе абсолютно комфортно.
Ми спілкувалися із Василем саме про тих людей, які не увійшли до цього списку. Це і екс-заступники генпрокурора Давид Саквареллідзе і Віталій Касько, і народний депутат Віктор Чумак, з яким ми також вчора спілкувалися. Отже, є певні натяки, що вони роблять партію на базі демократичного альянсу, туди входять вже існуючі парламентарії, вже є певна структура, мабуть, тієї партії, і в них немає порозуміння, мабуть, остаточного щодо того, чи створювати нову партію, як будуть робити інші, чи робити це на базі цієї партії. Отже, вплив демократичного альянсу, мабуть. Ну, отже, поки що перемовини все ж тривають. 9 липня запланований з'їзд. 9 липня вже буде остаточно відомий, ну, курс, яким вони підуть, і персоналі.
Ну, власне, от після Майдану неодноразово лунали закиди, що активісти Майдану не змогли об'єднатися в єдину партію, розпорошилися по різних політичних партіях і проєктах, і через це якраз втратили силу, через те, що не було єдності. До речі, я сьогодні подивився на сайті Державного департаменту реєстрації Мін'юсту, зареєстровано 349 політичних партій в Україні. Спектр найширший і за ідеологією, і за спрямуванням, чого не вистачає новим політичним проєктам, і, власне, чого, що потрібно для того, щоб такий політичний проект став успішним?
Ну, те, що партії розділилися після Майдану, активісти розділилися після Майдану, це, в принципі, ну, природно, тому що на Майдані були дуже різні люди.
Але мета їх звела туди одна.
Так, але після того, як ми досягли цієї мети, то треба вже розбудовувати країну, і в кожного є своє розуміння, як це робити. Але щодо цих двох нових партій, які декларують себе як ліберальні, отже, не дуже популярна така ідеологія в нашому суспільстві. Ну, на сьогодні, та й в принципі в останні роки, як мені здається. Але все ж таки, вчора спілкувалися із політичними експертами, зокрема, це Юрій Романенко, і ось що він, ось як він прокоментував шанси на успіх.
Ну, я не думаю, що вони способні змінити політичний ландшафт.
Я не думаю, що вони зможуть змінити політичний ландшафт. Для цього потрібно претендувати хоча б на 2/3 голосів. Ці нові партії з самого початку заганяють себе в ліберальну нішу, тоді як більшість наших виборців тягне вліво. Згідно із травневим опитуванням Українського інституту майбутнього, більшість українських громадян виступає проти приватизації державної власності, проти ринку сільськогосподарської землі, зокрема проти продажу землі іноземцям. Якщо вони не будуть дрейфувати вліво, то сукупно наберуть дуже мало голосів. Ми питали в травні, за кого готові проголосувати українці. Одним з варіантів була умовна партія Саакашвілі, і вона набрала 5,2%.
І вона набрала 5,2% від общого кількості учасників.
А я нагадаю, що саме з іменем Саакашвілі, в принципі, перш за все асоціювалися ті форуми і певні надії тих, хто хоче реформ. 5,2%, мабуть, трохи песимістично, але показує, ну, якусь тенденцію певно це опитування Українського інституту майбутнього. Отже, ну, такі сумні.
Ну, я знаю, одне із досліджень Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва стверджувало, проаналізувавши процеси створення партій, стверджувало, що домінує особистісний принцип при створенні партії, об'єднання навколо відомих політичних діячів. От одна із умов – це наявність харизматичного і впізнаваного лідера для того, щоб партія стала успішною в Україні. Ну, такі реалії. А ви, шановні слухачі, можете, да, висловити свою точку зору з приводу того, що потрібно політичній партії для успіху, і чи можливо, що владу в Україні, до влади в Україні може прийти партія незалежна від олігархів. Телефонуйте до нас на прямий ефір і висловлюйтесь з цього приводу.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, телефонуйте, шановні слухачі, долучайтесь до обговорення. Говоримо ми сьогодні про те, що в Україні незабаром можуть з'явитися дві нові політичні партії, які об'єднують, чи, можна сказати, роз'єднують на дві партії прихильників боротьби з корупцією, активних реформаторів. От, можливо, це навпаки такий план у них, що спочатку йти ніби двома командами, а може вони потім об'єднаються, бо все-таки вони ідеологічні союзники чи ідеологічні суперники?
напевно. Ну, наразі ще йдуть переговори. Отже, остаточно цього про це сказати нічого не можна. Але зрозуміти ось це, що вони спочатку роз'єднуються, потім будуть об'єднуватися, це також, ну, зі стратегічної точки зору не дуже зрозуміло. Але якщо говорити про персоналії, то обидві партії мають дуже крутих лідерів, фронтменів, я б навіть сказав, тому що...
Але одразу по кілька.
Так, там є і Давид Секверелідзе, Віталій Касько з одного боку, такі дуже харизматичні і відомі вже політики, я б так сказав. З іншого боку, там, ну, ніхто не буде сперечатися із тим, що Лещенко, Найєм і певні лідери Демократичного Альянсу, це дуже відомі такі особистості.
До речі, я зустрічав інформацію, що переговори саме ця команда вела із політичною партією «Сила людей» про входження. І от з нами на зв'язку якраз експерт Інституту політичної освіти, який ще донедавна був одним з лідерів цієї політичної партії «Сила людей» Олександр Солонтай. Доброго ранку, пане Олександре.
Доброго ранку, вітаю студію, вітаю наших слухачів.
Отже, почнемо з того, які ваші прогнози щодо нових політичних проєктів. Ви очолювали донедавна партію «Сила людей», вона свого часу не змогла пройти до парламенту, але досить успішно брала участь у місцевих виборах. Отже, в чому ключ для успіху, до успіху для нової політичної партії?
Справді є таке питання, яке ставить, можна перенести ще інакше питання трошечки, аспект, чи можна перемагати структурою, яка не робить акцент на одному лідері, при тому, що це справді нагадує частково партію, хоча б ідеологічно і структурно, на відміну від усього іншого, що є в сучасній українській політиці і представлено в парламенті. І, власне, ну, Сила людей, місцеві вибори довели, що можна, це реально, але потрібно робити ставку на пряме, живе спілкування з людьми. Тобто політики тоді не повинні бути відірвані від людей, а бути з ними на дуже прямому, безпосередньому контакті, залучати максимум виборців до політичної роботи, а не відкупатися грошима, як це роблять теперішні політичні проекти в Україні, коли вони сплачують виборцям роботу від виборчої комісії спостереження, закінчуючи палаткою, агітацією і штабом. Таким чином політика повністю перетворюється в бізнес, а партії в безідеологічні проекти, фан-клуби конкретних лідерів на замовлення конкретних олігархів.
От, до речі, ви сказали безідеологічні. Наскільки ідеологія важливою є в цій роботі з виборцями, щоб вони зрозуміли, власне, так, за що вони можуть голосувати?
Тут питання не так ідеології класичні, як питання взагалі наявності ідей, програм, речей, від яких не відступають ті політики, яких підтримують виборці. Тобто дуже важливо для громадян, для великої кількості громадсько-активної частини суспільства, а таких в Україні до 20-30%, для них розуміти, що ці люди чесні і вони дійсно борються за те, про що вони говорять. Доказом того, що така велика суспільна група в Україні вже сформована, ну, була, власне, і війна, і євромайданні часи, і останні перетворення, які були по всій Україні. Тобто в суспільстві є активна категорія громадян, і для них дуже важливо, що це не проект під фінанси якогось олігарха, під якогось кандидата в президенти, а що це люди, з якими можна взаємодіяти, які працюють не за гроші, а за власні ідеї. І от ці, власне, ідеї, це і можна назвати ідеологією. Тому що в класичному розумінні ідеології в Україні розмилися так само, як і розмилися, власне, у Європі.
Пане Олександр, скажіть, а якщо повертатися до цих двох конкретних проєктів, до переформатованого в майбутньому Демократичного Альянсу і ось тієї майбутньої партії Каська, Секверелідзе і низки інших антикорупційних лідерів, щодо ваших прогнозів щодо їхніх успіхів?
Ну, перша партія базується на базі приєднання групи «Єврооптимісти» і група «Нова країна». У них дуже великий рівень залучення різних громадських активістів. І дуже сильною перевагою є їхньою те, що вони залучили у власні лави людей, які раніше не мали партійного білета. І це на даний момент найбільший успіх, який у них буде в найближчий час. Нарешті величезна кількість народних депутатів, громадських діячів, експертів, аналітиків отримає партійний білет. Тобто не зможе, як раніше, відмежовуватись тим, що я тільки експерт і не несу відповідальності. А це велика проблема, тому що якщо навіть зараз подивитися на 17 липня на вибори в округах, то ми бачимо, що лише в кількох округах є там потужні кандидати, виставлені от новою хвилею нових лідерів, а в інших регіонах фактично простоювання. І виборців немає традиції підтримувати інших, ніж ті, які зараз є в парламенті. Тому, на мою думку, це дуже позитивно, що вони об'єдналися і створили. Ну, а з партією Саакашвілі, про яку ви говорите, це там, де є Чумак, Саакашвілі, це я би скорочено назвав це партія Саакашвілі. то там взагалі все зрозуміло. Саакашвілі взяв іще потужних лідерів до своїх лав і має тепер досить потужну основу для створення власної партії, для того, щоб вийти за межі особистого рейтинга. Тобто він хоче виконати задачу не тільки отримати на виборах те, що може отримати сам Саакашвілі, це 8-10%, але він хоче реалізувати задачу, це інші лідери навколо нього, і разом вони можуть тоді претендувати в суспільстві на значно кращий відсоток. Це на той випадок, якщо, власне, взагалі Саакашвілі залишиться в українській політиці, тому що паралельно в Грузії відбуваються інші події і інші виборчі кампанії, в яких паралельно Саакашвілі бере участь. От, якщо ж...
Пане Олександре, все-таки повертаючись до українського політикуму, якщо ці політичні сили здобудуть успіх, наскільки вони можуть залишатися незалежними від олігархів?
Власне, ідея, яка є з партією, яка будується на базі Європтимістів, Демальянсу нової країни, заключається у тому, щоб ця політична сила була на 100% незалежна від олігархів. Для цього потрібно буде політичній силі, ну, на даний момент пожертвувати перспективами там 10-15-20% за умов наявності інших проєктів, а можливо навіть зрозуміти, що без розбудованої структури потрібно не проходити до парламенту. Ну, тобто, потрібно розуміти, що до парламенту така сила...
Але для розбудови структури потрібні гроші, які, знову ж таки, можна взяти в олігархів.
Якраз досвід і досвід сили людей, і інших громадських рухів показав про те, що якщо є бажання працювати, враховуючи досить значний терміновий по часу запас до наступних парламентських виборів, то це можна зробити і без грошей. От, власне, цей стереотип в українській політиці вже спростований. Враховуючи, що в найближчі місяці виборів не буде, якщо ці політики молоді, нові, підуть не на канікули, а займуться роботою по території України, то вони будуть мати достатню структуру, щоб і без грошей претендувати на проходження в парламент. А з приводу Саакашвілі, то він відомо, що дружить з великим бізнесом, і я думаю, там будуть гроші різні.
Ще ж дякуємо вам за інформацію. Експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай був на зв'язку з нашою студією. Говоримо ми сьогодні про нові політичні партії чи політичні проекти, які створюються в Україні, і про можливий їх успіх і унезалежненість від олігархів. Телефон нашої студії 490-2905, 490-2906, код Києва 044. Маємо радіослухачів на зв'язку, послухаємо їхні думки. Алло.
Хто? Доброго ранку.
Доброго ранку.
Александр Миколаев. Ну, я хочу сказать, что партия должна быть идеологичной. Вот. И мало того, что идеологичная, она должна подтверждать, так сказать, выполнение своей идеологии, своей программы и историю свою иметь. А эти ребята вот объединяются, не объединяются там. Это просто проекты. Они карьеристы. Вот в 40 лет, допустим, проснулся человек. О, давайте я буду со членом такой партии. Ну, так не бывает. А вот у нас, я считаю, есть единственная партия идеологичная, это партия «Свобода». А все остальное проекты. Вот. Ну, коммунисты были еще, имели какую-то идеологию.
Так, зрозуміли, пан Олександр, дякуємо за дзвінок. Ще слухач у нас на зв'язку, є. Алло.
Доброго дня.
Добрий день.
Олександр, місто Київ. Хочу підтримати першого дозвонювача про те, що партійна структура не може... бути диванною. Це повинно бути об'єднання громадян, а не декількох з грошима людей. А по-друге, ви цікаво поставили питання однобоко, тільки чи через партійні структури можуть нові обличчя з'явитися. Хоча 38 стаття Конституції каже, вільно обирати і бути обраними. А це стаття демократії, це строка демократії у Конституції вільно, тобто без якогось цензу, там, майнового, грошового.
Так. Угу, ми зрозуміли вашу думку, дякуємо. До речі, соціологи також кажуть, що кількість усіх політичних партій в Україні, вірніше, кількість членів політичних партій не перевищує 5% громадян. Власне, от ми говорили більше про один із політичних нових проєктів чи партій, от наші дозвонюючі, все-таки кажуть, можливо, це не партії, а проекти. Чим відрізняється такий проект «Саакашвілі Дзакасько»?
Ну, дійсно, говорили більше про перше, але і інформації більше про перше. Вчора спілкувалися із народним депутатом Віктором Чумаком, який став одним з лідерів. І не дуже багато людей є в інформаційному полі з цього списку. Це і Касько, і Секверелідзе, і Чумак, і екс-чиновники деякі. Отже, спитали в пана Чумака, чим відрізняється проєкт. Ось як він відповів на це питання.
Є декілька різнобачень, да, про те, яку нішу треба займати. Праволіберальною бути партією відвертою, або займати правоцентристську позицію, і щоб ніша була трохи ширша, тому що говорити про лібералізм в країні, яка дуже бідна, то знаєте, якось необачно. Кажуть, ну вони знову ж там будуть конкурувати. А давайте будемо говорити про те, що ми будемо витісняти. Такі партії розумні, хороші, нормальні, будуть витісняти існуючі просто-напросто олігархічні проекти. Чому ми повинні один одного забирати? Ми заберемо олігархів.
Отже, ось так він задекларував, але треба не забувати, що є дійсно Саакашвілі. Коли я спитав про це в пана Чумака, він сказав, що там Саакашвілі поки що є держслужбовцем, але ніхто не забороняє йому давати нам якісь пропозиції, поради, ми будемо їх якось розглядати.
Ну, Віктор Чумак сказав, що різнобачення, можливо, це буде ще третя точка зору бачення одних і тих же процесів. А от ми запитали у наших дописувачів у соцмережах, чи має шанс здобути владу в Україні партія незалежна від олігархів. Що втішає, майже третина дописувачів обрала варіант «так, бо українці готові проголосувати за таку партію». Приблизно також третина вважає, що ні, бо олігархи є і владою, і контролюють все, і ЗМІ, і суди, і так далі. І також майже 43% дописувачів вважають, що партія така не зможе здобути владу, бо українці все ж таки здебільшого голосують за гречку і за популістів. А от чи готовий проголосувати за нову партію наш слухач, який з нами на зв'язку? Алло.
Алло.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку, Юрій, Київ. Алло,
мене Алло, чути, так, так, ми слухаємо вас, пане Юрію.
От, ці вище згадані, я хотів сказати, що вище згадані проекти, це проекти режиму Паразіта Порошенка по оболванюванню, одурманюванню громадян України.
Так, але ж громадяни роблять цей вибір на виборах.
Так, але чим більше вони викинуть оцих всіх негідників, тим це все буде розтворюватися, ці всі... І громадяни, якась частина проголосує за них, що я хочу сказати.
Ну що ж, зрозуміли вашу точку зору, пане Юрію, дякуємо за дзвінок.
В нас завжди більшість людей, там кандидат проти всіх набирає зазвичай більше всього голосів.
Ну але... так, і як зазначив один із дописувачів в соціальних мережах, що має шанс добути владу в Україні партія незалежна від олігархів, якщо це партія в шахи.
Добре, але є ж така штука, що люди постійно чекають на цю партію. В нас постійно 17-20-25%, які не знають, за кого будуть голосувати, і всі ці партії розраховують
на появу нових облич. Ну що ж, будемо бачити, як розвиватиметься партійне будівництво надалі в Україні. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення, і на цьому сьогодні ставимо крапку.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Насамкінець новини від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє зранку 30 червня, що ескалація збройного конфлікту триває. За даними штабу АТО, за добу 29 червня підтримувані Росією сепаратисти 66 разів обстріляли позиції українських військових. Це на 15 обстрілів більше, ніж 28 червня.
На Донецькому напрямку найважче було неподалік Луганська, де наші опорні пункти опинилися під вогнем важких мінометів, танків та самохідних артилерійських установок. Важкі міномети противник використовує по опорних пунктах у районі Новоселівки 2 та Березового. А поруч Троїцького ще і 122-мм артустановки.
Заявив речник АТО Сергій Жмурко. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах південної частини контрольованої сепаратистами території, а також Докучаєвська, околиць Горлівки та Донецька. Також в угрупованні ДНР повідомляють про спроби українських підрозділів просунутися ближче до Дебальцева. Підгрупа з безпеки тристоронньої контактної групи домовилася про розведення сили засобів на лінії розмежування у двох місцях – Золотому на Луганщині та Петровському на Донеччині.
Донеччині. Про це за підсумками зустрічі в Мінську повідомив представник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік. Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що НАТО має продовжувати політику відкритих дверей щодо таких держав, як Україна. Про це він заявив у Братиславі під час спільної прес-конференції з президентом Словаччини Андрієм Кіскою. Росія розмістить близько 10 тисяч військових у своїй західній частині, заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. За його словами, військово-політична ситуація на західних кордонах Росії залишається нестабільною.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 30 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. Більше інформації на нашому сайті radiosvoboda.org. А в студії Ранкової Свободи були Антон Шульга, Михайло Штекель, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.